Sveiki, palankus vėjas. Svečiuose Deividas Talijūnas, UAB Adnet bendraturtis plėtros vadovas. Ir šiandien kalbėsime apie internetą, apie internetinę reklamą internete.
Labadiena.
Dabar Deividas taip mane pažiūrėjo, kad aš galvojau, turbūt tema buvo kitokia. Pradėsiu iš tikrųjų nuo Niujorko kinematografininko bei poeto avangardisto Jono Meko, kuris, žinote, ką pasakė, kad būti matomu žmogumi yra labai didelė atsakomybė, kad būti garsiu tai reiškia, kad visą laiką turi spinduliuoti ir skleisti gerumą, dėl to, kad esi atsakingas už tuos žmonės, kurie žiūri tave, stebi, klauso. Aš tą patį noriu perkelti į internetinę aplinką. Ar tie žmonės, kurie dirba reklamoje internetinėje erdvėje, turi būti labiau atsakingi už tuos verslininkus, kurie patiki jiems savo vardą, savo žinomumą, dėl to, kad daug daugiau žmonių pamato jų reklamą.
Tai turbūt mes nesam kuo nors labiau išskirtini šitoje vietoje, kaip ir konsultantai, bet kuriame versle. Jeigu mum patiki spręsti kažkokias tai problemas, tai mes atitinkamai prisiimame atsakomybę ir į tai turim atsižvelgti, bet internetas nėra kuo nors ypatingesnis.
Bet žmonių kiekis yra didesnis negu kitoje erdvėje.
Kol kas mažesnis negu televizijoje, sakykim tiek. Tai jie atsakingi yra labiau, o mes galbūt į antrą vietą nedrąsiai jau ir galėtumėm pretenduoti.
Aha. Kokia yra ypatingo savybė šito verslo srities? Vat reklama internete ir reklama ne internete ar televizijoje.
Ogi labai ypatingos iš tikrųjų. Jeigu mes, nežinau, pats reklamos verslas, visos medijos, senai egzistuojantis dalykas, taip net atrodo, kad visada turbūt buvo, o su internetu išskirtinumas yra tas, kad tai yra ne tik tai medija. Jeigu televizijas, radija, laikraštis, tenais verslininkai visada pirkdavo reklamą, bet prekes parduodavo kažkur kitur, parduotuvėje, sakykime. Tai internetas keičia čianais viską. Internetas tuo pačiu yra medija kanalas, kuriame mes perkame reklamas, verslininkai perka reklamas, bet internetas tuo pačiu yra, gali būti ir įrankis, ta pati parduotuvė, kur ta prekė, paslauga yra pateikiama. Tai reiškia, kad jinai reklama, prekė ir vartotojas yra žymiai labiau susiję. Ir tai turbūt yra viena iš pagrindinių savybių, kurias verslas ir turi išnaudoti. Kad čia yra ne tik reklamos kanalas, tai yra ir įrankis visam rinkodaros procesui. Prekė turi būti kuriama, atsižvelgiant į tai, kaip internetas gali būti panaudotas toliau. Prekė reklamuojama, atsižvelgiant į tai, kad jinai gali būti parduodama tiesiog parduotuvėje, kas be ko, bet kaip ją reklamuoti, kaip ją pristatyti vartotojui, kaip įtraukti vartotoją, būtent atsižvelgiant į tai, kad internetas yra ir kanalas, ir parduotuvė, ir tai yra dvipusis ryšys.
Bet poveikio būdai internete, dėmesio pritraukimo būdai televizijoje, internete, radijoje labai skiriasi.
O tai internetas šitoj vietoje yra tik tai gražesnis už kitus tuo, kad jisai gali viską. Jisai gali rodyti judantį vaizdą, jisai gali turėti garsą, tekstą, grafinius elementus ir taip toliau. Interneto galimybės yra didesnės. Bet turbūt čia yra svarbiau, kad internetas tai dvipusis ryšys. Taip, mes galim ir sakyti kažką tai vartotojui, ir iš jo išgirsti atsakymą bjauraus komentaro pavidalu arba prekės įsigijimo pavidalu. Kuris
būtų viskas gerai, jeigu vienas tik tai tinklapis būtų.
Ne, tačiau čia nei trukdo, nei padeda. Taip negali būti, nu kaip vienas. Taip
aš noriu pasakyti, kad kalbėti apie privalumus yra labai lengva. Atrodytų, kad tai labiausiai įtraukiantis medijos kanalas. Tačiau kalbėti apie tai, kad internetas dabar susideda iš milijono ar milijardo tinklalapių, tu supranti, kad konkurencija internete yra daug didesnė negu turbūt LRT televizijos arba LNK kanalo.
Konkurencija internete tarp tų kanalų yra ženkliai didesnė negu mes turim čia Lietuvoje, nežinau, 2 ar 3 laikraščius, 2 ar 3 Nuo šiandien turbūt jau tik iš vis dvi televizijas.
Kodėl dvi?
LNK, vat, ką tik perskaičiau Baltijos televiziją, nusipirko, tai televizijų pamažėjo.
Ai, kanalų ar savininkų, jūs turite omenį?
Nu, kanalai, kas be koliko, taip. Internete mes turim šimtus, o net ir tūkstančius tinklalapių, bet vėlgi čianais yra savi sprendimai, yra, kaip ir Adnetas, vat, kaip ir mes esame, reklamos tinklas. Tai yra struktūra, įrankis, kuris apjungia tuos šimtus ir tūkstančius skirtingų tinklalapių ir padeda pasiekti vartotojus tam vat vienam reklamos užsakovui, verslininkui per vieną tarpininką. Jam nereikia su tais tūkstančiais vienu metu tartis.
Tai, o galit tai pasakyti tą modelį? Kaip viską sistema veikia?
Kiekvienas kas dabar labai populiaru, visi tie IT srityje, outsourcinimai ir panašiai, kiekvienas turi dirbti savo darbą. Tinklalapio savininkas kuria turinį, pritraukia lankytojus. Mes rūpinamės visais techniniais sprendimais, kurie reikalingi reklamos demonstravimui ir reklamos pardavimu. Tai yra tų visų galimybių pristatymų kiekvienam reklamos užsakovui, reklamos agentūrai ir panašiai.
Tai viena įmonė, tarkim,
tai
ateina...
Tai viena įmonė.
Aš turiu minį, viena įmonė, vienas klientas jūsų imituotas ateina pas jūs ir sako, aš pardavinėju vaikams žaislus. Ir jūs pasiūlote, kaip jo veiklą... pristatyti
Na,
internete.
Gerai, nėra taip idealu, turbūt nėra tokio, kad ir šimtus ir tūkstančius kanalų mes apjungiame, mes negalime pasiūlyti vieno visą apimančio sprendimo, mes pasiūlysim dėja tik tai dalinį kažkokį sprendimą, nes nu, tame internete įrankių ir galimybių yra daug ir tam verslininkui teks šiek tiek apsispręsti arba eiti į prašyti pagalbos reklamos agentūros, jeigu jis ras tokia, kuri suvokia visas tas galimybės. Mes kaip reklamos tinklas tik dalį jo problemų spręsim, bet jam nereiks tartis su šimtais tinklalapių. Šitą mes už jį padarysime.
Tai jūs nuo reklamos agentūros skiriate kuo?
Mes esame media kanalas. Reklamos tinklas tai yra media kanalas. Mes kai kuriuos tuos tinklalapius atstovaujame išskirtinėmis teisėmis, reklamą juose galima nusipirkti tik tai pas mus, kai kuriuose iš jų mes turime tik atskiras pozicijas tinklalapyje, kadangi daug reklamos pozicijų gali būti, bet mes esame media kanalas, mes atstovaujame tinklalapio
interesus. Tie, kurie turinį.
Tuos, kurie...
Kaip jūs atsirenkate? Jeigu aš, pavyzdžiui, rašau apie, nežinau, ten spigliuočius medžius, kurie...
Mes turim puikų užsakovą, kuris užsiima miško pirkimą.
Supratau, norit pasakyti, kad tikrųjų, bet kokio pobūdžio turinį, kurį aš
gerai,
tik galėsiu kurti.
Ne bet kokio, turbūt, kad ne bet kokio visgi yra tam populiariausios temos. Ypač, kada mes šnekam apie tokią mažą rinką kaip Lietuva, yra tos temos, kur mes tikrai žinome, kad mes pritrauksime reklamos užsakovų ir kad tas tinklalapis bus įdomus. Pas tinklalapis be abejonės turi turėti ne tik įdomią temą, na, bet ir jau kažkokius lankytojus, nes jeigu jis vienas pats sau rašo, dėja reklamos tenais neparduosi. Kuo dar mes skiriamės. Nesiskiriam, bet kokia yra mūsų specifika, tai, kad mes iš tikrųjų labai analizuojame tuos lankytojus, skaičius ir užsakovui parduodame, kaip sakant, atidengtomis kortomis parodome visus skaičius, kur kokiame tinklapyje, kiek ten tų lankytojų buvo, kiek ten jų kartų pamatė, paspaudė ar taip toliau. Užsakovas viską visiškai atvirai mato ir vertina pagal tai mūsų teikiamas paslaugas.
Kiek reikia, kaip pasirinkti, kokio reikia lankytojų srauto, kad parduotum vieną prekę?
Jeigu jūsų lankytojai bus Seimo nariai, 141 būtų pakankamai, bet jeigu jūs esate pažinčių tinklalapis toks kaip daugelis ir jūsų auditorija labai plati, turim šnekėti apie dešimtis ir šimtus tūkstančių.
Mhm.
Ta prasme, taip priklauso nuo auditorijos.
O būna taip, kad pagal prekių pobūdį, tarkim, kad atina verslininkas ir sako, vat aš noriu pristatyti ten kokias nors žieminės padangas pažinčių portale. Ir jūs sakot, ne, žieminių padangų tokiam portale nepirks. Bet žmogus vis tiek sako, ne, aš noriu savo žieminės padangas čia pristatyti šitam tinklalapį.
Mes turbūt visada patarsime, kaip mūsų galva būtų protingiau, bet niekada negali uždrausti, jeigu jis mano, kad taip turi būti. Nu, žieminės padangos, tai reiškia reikalingi visi tie, kurie turi mašinas ir jie, nu, sakykime, jie yra virš 18 metų ir tada didelė tikimybė, kad turės jie ir mašiną. Jeigu mes matom pagal lankytojų demografiją, kad šitame pažinčių tinklalapyje renkasi paaugliai, na tai tikrai neverta, bet normaliam pažinčių tinklalapį, žinokit, ne paaugliai renkasi.
Aš noriu pasakyti, kad ne dėl pažinčių tinklalapio, bet apskritai ar galima atspėti, kiek prekė pagal jos konkrečias savybės, kokio pobūdžio ir kokio turinio
Turbūt gal tas pažinčių tinklalapis šiuo atveju nepastinkamiausias, nes jis labai neaišku, kokią auditoriją pritraukia, bet jeigu mes šnekėkime, nu, pavyzdžiui, toks tinklapis kaip Supermama, iš karto mums aišku, kokia auditorija čia ateina. Tai yra žmonės vadovaujantys šeimoms, kaklai tų šeimų, kurias galvas sukioja, taip? Ir čia nebūtinai mes turim iš karto ties pampersais, sauskelnėmis ten kažkokiais tai vaikiškų maisteliu ar kažkuo
apsistoti.
Jeigu mes įvestumėm Google interneto paieškoje, na, tarkim, keraminės plytelės, viena iš aukščiausių paieškų būtų irgi vedanti į supermamą, nes tenais tos mamos, patikėkit, diskutuoja visais klausimais susijusiais su santechnika, namų statyba ir kokie rastinių namų gamintojai yra patys geriausi tinklapis... ir padangas tas pačias jos tenais aptarinėja.
Bet ypatingai, kai tinklapis yra toks masinis, tai turbūt lankomiausias tinklapis Lietuvoje, ne? Tai vadinasi visos prekės ten tinka.
Vėlgi mes galim tą reklamą ne visame tinklapyje talpinti, o tik toje rubrikoje, kur yra diskusija na, apie tas statybas, sakykime, o gal kitoj vietoj yra diskusija, nes tinklapis sustruktūruotas, kitoj vietoj yra diskusija apie kažkokias su sveikata, su lygomis susijusius klausimus, grožį ir tos pačius vaikus ir visa kita. Tai žinodami tuos tinklalapius kiekvieną iš jų, kas yra kur, mes galim patarti, kur geriau. Ir kitas dalykas... apie naujas tendencijas. Kita kartą iš tikrųjų tradicinė reklama veikdavo taip, kad reklamos pardavėjai, agentūros, rinkos tyrėjai atlikdavo tyrimus ir nustatydavo, kad na štai šitą kanalą, šitą laikraštį, šitą portalą, statistiškai žiūri daugiau tokių ir tokių žmonių, o tokie nežiūri, todėl tai tinka tokiom ir tokiom prekiam. Šiandien internete atsiranda visiškai naujos galimybės. Mums visiškai nesvarbu, kokie lankytojai tame atskirais atvejais. Kokie lankytojai tame tinklapyje lankosi. Sakykime, mes galime rodyti reklamą žmonės, kurie interneto paieškoje įvedė žodį padangos. Mes atpažįstame tą žmogų ir pradedame rodyti jam reklamą. Ir visiškai nesvarbu, ar jisai bus supermamoje, ar pažinčių tinklalapyje, ar naujienų, ar apie padangas tinklalapyje. Bet mes žinome, kad prieš 3 dienas jisai ieškojo padangų, tikėtina, kad jis jų dar nenusipirko. Ir mes jam rodome reklamą. Jeigu jis jau atėjo į jūsų tinklalapį, kuriame padangos yra parduodamos, mes vėlgi galime jį atpažinti, ar jisai... kokiomis padangomis jisai domėjosi, pirko jisai nepirko ir toliau jam rodyti tų padangų reklamą, kol jisai jas galų gale bus priverstas nusipirkti.
Tai jeigu aš, pavyzdžiui, internete ieškau bitlų muzikos ir jeigu aš įvedu žodį bitlai, tai man tada 10 metų į priekį visi šoks į konėlę su
bitlų. Nu, turbūt 10 metų gal nebūtų jau čia taip naudinga jūs kankinti su tais bitlais, bet ryt po ryt galima būtų jums reklamą su bitlų muziką parduodančios parduotuvės reklamą jums parodyti.
Bet noriu pasakyti, jeigu aš per Google paieškos sistemą per dieną ieškau, pavyzdžiui, 25 žodžių, vadinasi, kad esu tiesiog priversta 25 arba daugiau kartų tiesiog uždarinėti tas ikonėlės, kurios automatiškai šoka man į ekraną.
Nebūtinai jos turi iššokti, tai čia toks galbūt blogas pavyzdys, kada tos ikonėlės agresyviai iššoka. Čia vėlgi atskira tema. Tos reklama internete, tie reklaminiai skydeliai, jie gali būti savo įprastose vietose, tik tai šiuo atveju jūs matysite tą reklamą, kuri jūs domina vietoj tos masinės reklamos, kuri teoriškai pagal jūsų demografinį profilį galbūt turėtų būti rodoma, nežinau, kažkokia reklama, bet kuri jums visiškai neįdomi. Tai šitoj vietoj jums rodytų bitlų reklamą, kas jau jums yra gerokai įdomiau. O dabar tokia didelis kiekis tų iššokančių skydelių agresyvių čia yra skaudis, sakykim, tema, bet tai yra mums, Lietuvoj, mūsų regione, galbūt Rytų Europos, gana aktualus klausimas. Tai ir yra dėl to, kad mes nelabai turime būdų nukreipti reklamą tikslių. Nedaug tų būdų iki šiol mes turėjome, todėl norėdami gauti didesnį reklamos efektą, reklamos užsakovai užsakinėja vis agresyvesnės, vis labiau pastebimas reklamas. Ir tiek. Tai labiau reklama krypsta ir kryps į tą, kad mes daugiau žinosim apie vartotoją, bet tai nereiškia, kad jo vardą ir pavardę. Virtualų kažkokį tai profilį mes jo galėsime susidaryti pagal jo elgesį internete ir rodyti reklamas, kurios jam yra labiau tinkamos, jos bus efektyvesnės, jas bus galima parduoti už brangiau, nes tai apsimokės užsakovui, tinklapis uždirbs daugiau pinigų ir jam nereiks rodyti tų agresyvių reklamų.
Toliau apie reklamą internete mes kalbėsime po pertraukos. Šiandien studijo Deividas Talijūnas, Atnet bendraturtis. Laukite mūsų. Deividas Talijūnas, svečiuose Adnet bendraturtis plėtros vadovas ir šiandien kalbame apie reklamą internete. Iš tikrųjų palietėm labai skaudžią temą, kad žmonės kaip ir negali pasirinkti, ar jie nori gauti reklaminius pranešimus.
Gali.
Gali?
Gali.
Kaip tai padaryti?
Kai kurie tinklapiai tiesiog turi, tu gali rinktis mokamas paslaugas, naudosi ar nemokamas. Sutarkim vieną, kad nemokamų pietų nebūna. Ar tai yra politika, ar reklama, kažkas už kažką turi sumokėti. Šiuo atveju už tai, kad tinklapyje mes skaitom naujienas, ieškome draugų ar panašiai, kažkam kainuoja serveriai, kažkam kainuoja tai administruoti, kurti ir taip toliau, kažkas turi mokėti. Kai kurie tinklalapiai turi galimybę tokią, kad mokėk kažkokį mėnesinį mokestį, naudokis mūsų mokomomis paslaugomis, tada mes tau nerodysime reklamos.
Tai tu turinį gauni tiesiog elektroniniu paštu, pavyzdžiui,
ne, tą patį tinklapį užsiregistruoji, susimoki ir tau išsijungia tiesiog visos reklamos. Tai viena iš galimybių. Dabargi, ta, ką aš šnekėjau apie tą reklamą, kuri paremta vartotojo elgesiu, visgi mes jį susidarome profilius kažkokius, tai apie tą vartotoją, kas galbūt kai kuriam vartotojui yra nesmagu. Ir tai jau kaip rinkos savireklamos instrumentas pradeda veikti, kad tokių paslaugų tiekėjai, jie sudaro vartotojui galimybę atsisakyti tokios reklamos. Tiesiog šiuo atveju reikia nueiti į mūsų tinklalapį, susirasti privatumo visas sąlygas, paspausti mygtuką, kad aš nenoriu rodyti, kad man rodytų tokio tipo, tokią išmanę reklamą. Ir viskas, mes jos neberodysime.
Bet tai, ką jūs sakot, tai kiek žmonių Lietuvoje žino, kad tai reikėtų padaryti tokiu būdu, nueiti į privatumo taisyklės ir uždėti kažkur varnelę?
Na, nežinau, kiek žino, visi gali žinoti, tai yra atvira, va, per radiją aš tą dabar sakau, bet tai nereiškia, kad nerodys jums reklamos, jums rodys tą eilinę bet kokią reklamą, vietoj tos, kad rodytų reklamą jums pritaikytą, jums galbūt įdomesnė, tai klausimas, ar verta tikrai tą daryti. Tai va tokios galimybės visgi išvengti reklamos, šiokios tokios yra.
Bet iš tikrųjų tai žmonės jaučiasi blogai ne tik dėl to, kad profiliuojama programa, dėl to, kad jie iš tikrųjų gauna programėlės, kurios automatiškai prikabinamos prie tų atsisiunčiamų nemokamai programų. Ir čia tarsi irgi yra balsavimas už tai, kad aš būčiau stebimas ir sutinku būti stebimas būtent dėl to, kad siunčiuosi nemokamai programą.
Taip, kaip ir sakiau, nemokamų pietų nebūna, jeigu jūs norite naudotis kažkokiu įrankiu, kažkokia programa nemokamai, dažniausiai jinai jum iš paskos pasiūs reklamą.
Kokie duomenys be identifikacinių raktinių žodžių tavo Google paieškos sistemoje dar yra renkami, kaupiami ir panaudojami?
Įvairūs duomenys, pagal kuriuos negalima atsekti galutinio vartotojo vardo, pavardės, nežinau, kreditinės kortelės duomenų ar bet ko.
Tik tai, pavyzdžiui, kokie be kreditinės kortelės
duomenų? Tinklapiai, kuriuose jūs lankėtės, sakykime. Raktiniai žodžiai, kurių jūs ieškojote paieškoje, bet visiškai to negalima susieti su konkrečiu žmogumi, jo vardu, pavardė, gyvenamuoju, vieta gyvenamąja. Na, galbūt taip mes pašto indekso lygmenių galbūt galim žinoti, kad jis Karoliniškėse, jo Vilniuje Karoliniškėse gyvena, bet nedaugiau apie tą žmogų mes nieko negalime žinoti.
Ar gali tie duomenys, kurie yra surenkami tokiu būdu, būti taikomi ne tik internetiniai reklamui, bet ir kitai paskirčiai?
Jeigu šnekam apie ateitį, tai galėtų būti. Kokia dabar dilema, iššūkis prieš skaitmeninės rinkodaros žmonės iškyla? Mes žinom, kad populiarėja mobilieji, išmanieji telefonai, kurie yra puiki terpė elektroniniai komercijai, puiki terpė reklamai. Bet ko laikas praktiškai nėra technologijų, nėra sprendimų, kaip atpažinti tą patį vartotoją, kad va dabar aš dieną naršiau tinklapius kompiuteriu, išvažiavau namo, galbūt kitų kompiuterių pradėjau naršyti, galbūt išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu pradėjau naršyti, kol kas beveik nėra galimybių susieti, kad tai yra tas pats vartotojas. Tai reiškia, to antrojo ekrano priskirti tam pačiam žmogui mes nebegalim. Ir jis gali turėti, reiškia,
kelis veidus,
visiškai teisingai. Kas dar įdomiau, toliau trečias ekranas, taip, mūsų televizija taip pat tampa skaitmeninė, tai reiškia, iš esmės lygiai tas pats ekranas, kaip ir internetas, ir būtų mums labai smagu ir tenais tą patį vartotoją pagauti, jį identifikuoti. Ir jeigu mes...
Stebėti.
Ne tai, kad stebėti, bet na, mes žinom, kad jis ten pažiūrėjo kažkokią, pamatė brangę televizijoje reklama yra brangi. Pažiūrėjo kažkokią reklamą brangę kažkokios tai prekės, reklamos užsakovui kaip ir per brangu sukti dar pakartotinai tą reklamą, kad jinai būtų pakankamai įsidėmėta, būtų labai smagu atsekti tą vartotoją, pagauti jį išmaniajame telefone, kai jis bus netoli parduotuvės, kurioje tos prekės parduodamos, kada jis naršys internete ir galbūt ieškos panašių prekių, kad priminti jam, kad štai yra va, tokia tu reklama matėjai, jau gražų filmuką matėjai, gražų pristatymą matėjai, o dabar belieka tau tik paspausti ir nusipirkti. Tai va čia yra svajonė visų skaitmeninių rinkodaristų, ko laikas dėja tik svajonė.
Iš tikrųjų, man prieš gerus metus teko skaityti ir stebėtis, kad rizikos kapitalo fondai sudėjo 355 milijonus JAV dolerių į naujosios žiniasklaidos kompaniją Demand Media. Demand Media turi gerai apgalvotą verslo modelį. Kompanija yra susikūrusi algoritmus, kurie padeda įvertinti, kokios informacijos žmonėms labiausiai reikia ir kokią informaciją ieško paieškos sistemos. Ir pasinaudodama šiais algoritmais, kompanija sudaro turinio planus. Kad turinys yra kuriamas mechanizuotų būdu. Tai tie žmonės, kurie nori sukurti patrauklų turinį, tiesiog žino, kokius raktinius žodžius panaudoti ir kokios žinutės bus labiausiai skaitomos. Kiek tai yra greitai? Kiek šita technologija yra vienetinė? Ar jinai iš tikrųjų yra ateities technologija?
Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų ateitis ir va tas toks dinaminis turinio kūrimas, programinis. Jeigu mes kalbam apie reklamą, taip, kaip ir minėjau pradžioje, iš pradžių reklamą pirkdavo ir iki šiol perka kitose medijose pagal kažkokius sociodemografinius vartotojų profilius, tai internete kuo toliau to labiau einama į taip vadinamą programinį reklamos pirkimą, kada ne žmogus perka tame konkrečiame tinklapyje tiek ir tiek reklamos projektų vadovas, o perka kompiuteris. Kompiuteriai yra užduodami tam tikri parametrai ir tu prašau gaudyk tuos interneto vartotojus per tūkstančius tinklalapių, kurie atitinka tam tikrą profilį ir rodyk jiem reklamą. Reklamos žinutė taip pat yra konstruojama programiniu būdu. Tai yra, jeigu iki šiol būdavo, kad batų parduotuvė reklamuojasi. Na, nupiešėm gražius batus į tą reklaminį skinelį ir visiems rodom tuos pačius gražius batus, 10% nuolaida, labai gerai. Tai šiandien mes jau rodome kiekvienam vartotojui skirtingą reklaminį skidelį. Priklausomai nuo to, kokius batus jisai tinklalapyje apžiūrinėjo, ar už 10 litų, ar už 100, ar žalius, ar mėlynus, jam pradedame rodyti skidelį su tais konkrečiais batais ir sakome, tu jų nenupirkai, grįžk 10% nuolaidą ir tu juos pirk. Turinys lygiai taip pat programiniu šitų būdu, aš manau, kad kai kuris jau yra sudarinėjamas, Turbūt, jeigu mes dabar apsilankysime kokioje nors už Amazon.com, taip, elektroninėje parduotuvėje, apsilankykite, nueikite į tam tikrą skyrių, peržiūrėkite tam tikras prekes ir po kelių dienų grįžkite į Amazon.com. Titulinėme puslapyje jūs matysite pasiūlymus tų prekių, kurias jūs tada žiūrėjote, panašių prekių, kompiuteris. Mašina bando atspėti, kas yra jums įdomu. Jums iš karto po keletos dienų atsiūs naujienlaiškį su tomis prekėmis tos kategorijos, to sektoriaus, kurį jūs žiūrėjote. Žmogus to padaryti negali. Personalizuoti tos žinutės kiekvienam negali. Tai daro mašina mašinai, protingos programos ir viskas link to eina.
Ar galime pasakyti, kad internetinė reklama su tokiom galimybėm, apie kurias mes kalbame, personalizuota reklama, yra daug perspektyvesnė negu televizinė.
Ir tai jinai ir televizijoje tokia pati bus, ką aš ir šnekėjau apie tris...
Skaitmenė televizija, supratau.
Apie tris ekranus. Kažkada jinai televizijoje irgi tokia bus.
Koks yra biudžetas, tai yra bendrame reklamos rinkoje, kiek užima skaitmenė reklama?
Internetinė reklama. Labai sunku turbūt pasakyti, kiek, na, turbūt Lietuvos duomenys, aš čia neatsinešiau jokių užrašų, bet mes Lietuvoje iki 10%, iki 10-15%, iš tikrųjų niekas šito nežino, nes kai kurie labai dideli žaidėjai visiškai neatskleidžia duomenų, pasiima jie nemažai pinigų, bet aš manau, kad iki 15% dabar tikrai jau ten papuolo, gal ir daugiau. Išsivyščiusiuose vakarų valstybėse, sakykime, Didžiojoje Britanijoje, jau apie 20% pinigų papuola į internetą, reklamą internete ir po televizijos tai yra antras kanalas.
Ir galim sakyti, kad jisai nuolat auga.
Ir jisai nuolat auga ir dar tikrai auks. Mato tas reikalas, kad va ta televizija kažkada nebeliks ribos tarp interneto ir televizijos ir mes jau nebeatskirsim.
Ir labai sunku grupuoti tą reklamą, prie ko ją priskirti.
Nereikės ir grupuoti. Bus skaitmeninė kažkokia tai erdvė, trys ekranai ir tai išmanusis telefonas ar kompiuteris ar televizija, visur tas pats vienas kompiuteris nuspręs, ką jums rodyti.
Ar galime pasakyti, kad tai, kad mes turėsime robotus kažkurie, kurie planuos reklamos strategiją, kad tai nebus atskiras verslas, kad tie žmonės, kurie kurs kažkokius tinklapius, kaip žiniasklaidos, pavyzdžiui, tinklapį BBC, pavyzdžiui, kad turės tą robotą, kuris pasiūlys klientui geriausią rinkodaros strategiją, kaip reklamuoti savo žinutę ir kad nebebus vietos tarpininkam.
Tai tas robotas juk iš esmės yra tarpininkas, tik tai robotas jis ima žymiai mažesnį atlygį už žmogų, medija planuotoje tą tarpininką, tai yra efektyviau, tai yra dar viena priežastis, kodėl tai yra efektyviau, nes jam mokėti reikia mažiau.
Mhm. Tai kokia ateitis?
Graži.
Turiu omeny, ar mes iš tikrųjų pradėsime galvoti, kad reklama yra ta vieta, kuri pačiu geriausiu būdu ir efektyviausiai vietoj duos mums žinoti, kur yra nuolaida mūsų norimai prekiai, ar ta reklama dar labiau lips mum ant ausų galvų ir neleis mums skaityti.
Jinai iš tikrųjų taps kuo toliau tuo protingesnė, kadangi jinai protingesnė, jinai bus efektyvesnė, jos reikės mažiau, tai reiškia, kad neužgriozdins mum visos tos erdvės, viso to laiko, kurį mes dabar per televiziją žiūrim filmą ir trečdalį jo turim paskirti reklamos žiūrėjimui, atsidarę portalą visus kraštus aplipintus matome reklama, tai jos taps mažiau, jinai taps labiau mums pritaikyta, efektyvesnė, visi bus, iš tikrųjų visi laimės.
Pats geriausias palinkėjimas, palankus vėjas laidoje, dar kartą sakau, kad buvo Deividas Talijūnas, ačiū labai Deividai už apsilankymą, iki kitų kartų.